Boas noites, amigos de Transmigración, e gracias por estar aí. 25 de maio, quedan 4 días para que actúen na Coruña os New Christs, a banda de Rob Younger, vocalista de Radio Birman tamén, gracias a Alberto Lodeiros. Embargantes, hoxe non vos estades a perder nada na rúa, porque nin Playa Club nin Mardi Gras teñen programación. Iso si, onte actuaron en Santiago dentro das deliciosas festas da Ascensión, Kiko Veneno e Muchachito Bombo Infierno. Saúdos aos composteláns. Para compensar esa carencia de concertos, temos un fondo de luxo no programa de hoxe, o disco Places de Brad Mehldau, un deses fenómenos que renovan xéneros, neste caso jazz, a base de sentimento e comunión co seu instrumento, neste caso piano. Nun anaquiño escoitaremos unha peza completa do seu álbum largo e falaremos un pouquiño máis sobre el, pero de momento aquí te desisto. Ben, pois, como sempre aconsellamos, subide o volume, poñedevos cómodos e collede lápiz e papel para apuntar cousas que pedirlle ao rei Soulsic. Alá imos. I'm handcuffed to a fence in Mississippi. My girlfriend blows a boozy goodbye kiss. I see flying squirrels and nightmares of stigmata. Then awakening to find my Trans Am gone. Still I'm feeling pretty good about the future. Yeah, everything's peaches but the cream. I'm handcuffed to a fence in Mississippi. Well, things is always better. That my cousin played in prison is floating with the TV in the swimming pool. I'm calling for the owner of the motel, then noticing the blood stain on the door. I'm reaching for the shoes under the bushes, just in time to hear the siren sing. I'm handcuffed to a fence of Mississippi, where things is always better.
Cause life's a highway that you travel blind. It's true that having fun's a terminal addiction. And what good is happiness when it's just a state of mind? Fall in the prison of perpetual emotion. We all shackled to the millstone of our dreams. Me, I'm handcuffed to a fence in Mississippi.
Isto que sonaba agora era Jim White, o seu segundo disco Non hai tal sitio, producido en parte pola xente de Morchiva, cheo de imaxinería entre marula e posmoderna. Son xa tres os álbumes editados por Jim White, que son tres tratados de tolemia escrita ao xénero americana, de reinvención dese xénero, no que nos últimos anos cabe todo, dende Dinah Curtis hasta Jimmy Rogers. E cabe tamén, polo visto, xente como os parece que desaparecidos 16 Horsepower, agora agachados dentro de Woven Hand, o novo proxecto de David Eugene Edwards, cantante de ambos e un deses autores con voz propia e moita personalidade. 16 Horsepower eran ou son unha banda tan influenciada por Morfín como por Bob Dylan, polos Pogues tanto como por Gun Club, e todos os seus discos merecen a pena. Non dubidedes o poñelos no buscador. Para mostra este tema que abría Secret South, o seu segundo disco. Da mesma época que Secret South, do cambio de século e ata o de agora, e que nos saibamos o único álbum de Menlo Park, unha curiosa formación comandada por Chris Taylor, un fulano capaz de descolgarse por riba do seu público cunha corda como se fose Tarzán ou un pirata calquera. A disqueira Cathy Shark publicou cun curioso formato este álbum cheo de cajún, de folk e de rock cunha pinguiña de jazz. O único single tirado del foi O bailarín parapléxico, que se convertou nun pequeno éxito underground. Pero hoxe imos escoitar este tema adicado a Priscilla Jones.
Sacred places like I do, like I do, like I do, like I do. Come to daddy, you don't need your mama. Come to daddy, you don't need your mama. Come to daddy, you don't need your mama. Come to daddy when you need your mama. Come to daddy, you don't need your mama. Come to daddy when you need your mama. Come to daddy, you don't need your mama. Come to daddy. Stories that you took in all over. Did you touch in those places? Those, oh God, sacred places like I do. Come to daddy. Come to daddy when you need your mama. Come to daddy, we don't need your mama. Come to daddy, we don't need your mama.
Tamén no ano 2000 aparecía o segundo disco de unha parella de franceses, Naïm Amor e Tomás Belón, afincados no deserto americano, nunha parceliña situada entre Calexico e Gian Sand. De feito, neste disco, chamado como a eles Amor Belón Duo, colaboran tanto Hugh Gelb como a Joey Barnes e John Convertino. Valses, indie rock, pop francés, un cóctel de verdade suxerente e irresistible se o que percurades é música que faga aflorar ocultas aficións musicais. Quizáis serían os teloneiros perfectos para os novos caléxicos de Garden Ruin. Poderían arrancar, por exemplo, con este Vals des 24. Thank you. Chegou o momento de escoitar unha desas pequenas maravillas que saen do piano de Brad Mehldau, autor e intérprete de jazz tan influenciado por Thelonious Monk e Bill Evans como por Nick Drake ou o tándem Lennon-McCartney. Brad Mehldau percorreu Europa e en concreto España en varias ocasións, en parte debido a que o seu primeiro baterista, Jorge Rossi, é máis catalán que Carlos Rovira. Para resumir, diremos que existen tres Mehldaus diferentes: o que exprime as tripas do seu piano a soas, totalmente ligado ao que tivo serios problemas de adicción, isto é un jazzman do máis ortodoxo; o que se fai acompañar de batería e contrabaixo para reinventar en certo modo ese formato; e o que experimentou xunto a John Bryan, o mago das bandas sonoras, xogando coa electrónica, o pop e a música brasileira para crear Largo, un álbum espectacular que contén versións de Radiohead, Beatles e Jobim, que será moi probablemente único na súa discografía. Imos escoitar a revisión que facía do Dear Prudence. Seguimos con pianistas espectaculares en Transmigración. Escoitaremos agora o propio Bill Evans, aínda que o disco que pincharemos non está o seu nome, senón o de Oliver Nelson, un saxofonista e compositor que xa aos 15 anos era un profesional do jazz, porque xa daquela tocaba a soldo en dúas big bands ao mesmo tempo. O disco que escoitaremos é o imprescindible O Blues e a Verdade Abstracta de 1961. Tradicional e vanguardista, equidistante de Charlie Parker e Ornette Coleman, e interpretado por un sexteto de aúpa que inclúe a Freddie Hubbard, ao mencionado Bill Evans, a Paul Chambers ou a Eric Dolphy. Xuntos perpetraron esta deliciosa reinvención do blues. Seleccionamos un auténtico pepinazo chamado Cascades. Thank you. Oído que estamos a falar moito no programa de hoxe. Estamos a falar demais, e temos cancións de abondo como para calar un anaquiño. Así que nos imos de San Luis a Detroit, sen pasar pola casiña de saída, para escoitar a Dorothy Ashby, que acompañada tamén por Freddie Hubbard, editaba en 1968 este Afro Harping. Cambiamos incluso de século para seguir a escoitar música que sae do máis profundo. Todos coñecedes ben seguro a Greg Dulli, aquel vocalista de Afghan Whigs que, aínda que vivía en Seattle nos 90, de grunge tiña máis ben pouco. Unha vez extinguidos os afganos, o noso home montou esta banda, Twilight Singers, coa que editou un heteroxéneo álbum de versións no que cabía dende Fleetwood Mac ata Björk, pasando pola libre interpretación que imos escoitar do A Love Supreme de John Coltrane, que acaba por converterse no Please Stay de Marvin Gaye. Elegancia a moreas, amigos. Escoitade. Anti Records levano sacando mercado discos moi recomendables, editando en condicións novidades de xente como Solomon Burke, Tom Waits ou a recentemente fichada Neko Case. Ou o que imos escoitar agora, un dos discos máis fermosos aparecidos ao longo do 2005, a nome de Betty LaVette, unha fornida e experimentada voz do soul que baixo o título de Teño a miña propia revolta que facer interpreta composicións exclusivamente de mulleres que falan sobre o universo feminino. Dende Lucinda Williams a Sinéad O'Connor, todas as pezas aquí interpretadas forman un conxunto compacto gracias a unha voz que aínda é capaz de ilusionarse e emocionar. Isto chámase Por debaixo de cero.
Thinking you're number one. Down the hero with a word of leaving for another one. Now you're walking with your feet back down on the ground, down to the ground, down to the ground. Down to the ground. Brand new dandy, first class scene stealer. She strolls through the crowd and walks off with your man. Sends you rushing to the mirror, brush back your hair and say, there's more beauty in you than anyone. Oh, remember when I walked the warm sands beside you, more than your heel if the waves come rushing in. She'll take the worry from your head, then again, she'll put trouble in your heart instead. Then you fall. You're gonna know heartache, still more crying, when you're thinking about your mama's only son. Taken to your bed, think you'll find peace in sleeping, but you'll dream of nothing but love instead. Can hold a heartache you'll find, can bring more pain than a blistering sun. With hope when you fall, oh, when you fall. You'll dream of nothing but love instead. Oh, when you fall. Oh, when you fall. Fall at my door.
Seguimos a explorar las profundidades da música negra e feita por negros, aínda que nos imos poñer modernos no envoltorio que non no contido. Dende Bristol traemos vos a Tricky, un fulano capaz de meter nun mesmo disco temas pop e alma punk, hip hop e se fai falla soul de talante clásico como o tema que escoitaremos, extraído do seu álbum Blowback. Si, xa sabemos que no caso de escoitar unha soa vez a Tricky, debes escoitar o Maxine Quay, o álbum que en 1995 sorprendeu ata os máis modernos. Aínda así, non podemos resistirnos á beleza desta peza que se chama O teu nome.
Too. is to live as one under the mango tree.
Hoxe imos pechar transmigración a golpe de delicia, amigos. Conecín nunha ocasión a un tipo que dicía que aquel que non poidese apreciar a grandeza da música vocal do doo-wop que se facía nos 50 non merecía respecto musical ningún. Posiblemente unha exageración, pero a escoita deste tema de Nicky and the Nobles, respaldados como era costume por unha moi solvente banda de acompañamento, un non pode facer outra cousa que darlle a razón. Ainda unha mostriña máis dese prodixio vocal de Rhythm and Blues que asolaba as emisoras de radio a mediados aínda non da década dos 50 nos Estados Unidos. Nada que ver, folga dicilo, con toda esa morralla revisionista que nos atacou hai xa anos de maneira paralela á repesca de gris e cousas polo estilo. Se credes vos conxuntos vocais, facedevos coa banda sonora de American Graffiti, a película de Francis Ford Coppola, ou coa de calquera película de John Waters, auténtico pirado deste estilo. Ali, ademais de doo-wop, atoparedes rock and roll de aquel primeiro, tan encantador como desesperado. Iso sí, non atoparedes esta canción dos Teardrops. o programa de hoxe ten bonus track, aproveitando que estamos con esta pequena sesión de grupos vocais 250, e por si o meu compadre Dani está por aí escoitando Quack FM o seu retorno de Bilbao, pois imos de adicar esta canción, que é algo así como a sintonía do seu programa dos martes por a tarde, que debedes escoitar sen dúbida entre as 9 e as 10. Xa dixemos algunha vez aquí que presta e mola moito máis que unha serie de médicos que votan en 4. Pois nada, para Dani, si está por aí, este Perfidia. Certo, Dani, ese tipo ao que lle adicábamos esta última canción foi este ano galardonado co premio a mellor voz desta emisora, así que non vos recomendo en vano. En fin, amigos, símonos por onde viñemos, non sen recordarvos que nos mandedes as vosas queixas e os vosos cartos a húngaro.migración@gmail.com. Este fin de semana tedes o Festival do Norte en Vila García de Arousa, as festas da Ascensión en Compostela e aquí na Coruña unha excelente exposición sobre músicos de jazz na Sala Watt. Xa sabedes, o próximo xoves máis e mellor. Gracias por estar aí.